Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, det var så de nyheder. Cigaren er gået ud igen, men jeg har fået mig lidt te. Velkommen til endnu en time med Farao's Cigar, hvor jeg fortsætter med at læse op fra Johannes Buchholz' roman Egholms Gud. Og den regner jeg altså med at tage som en slags lille sommerføljeton her hen over sommeren. Nu må vi se, hvor længe den holder. Johannes Buchholz var, som jeg fortalte i første time, en ret populær forfatter i begyndelsen af 1900-tallet. Han er født i 1882. I Odense, men senere kom han ind ved jernbanerne og blev trafikassistent i Struer og boede resten af sit liv deroppe og bliver regnet for en af Limfjordsdigterne. Dem er der mange af. Hans hus i Struer er ret specielt, og det er blevet omdannet til et museum, så man kan faktisk besøge hans forfatterhjem i Struer og kom på rundvisning i det, hvis man er på de kanter. Men de første 17 år af sit liv levede han altså i Odense, og der er ingen tvivl om, at handlingen i Egholms Gud i høj grad bygger på hans egne barndomserindringer. Så vi må også forstå, at det nok er Odense, det handler om. Og det er jo den store faderskikkelse Egholm, den uberegnelige, tyranniske, stærkt omskiftelige natur, dominerende, men jo også indimellem mild. Man kan bare aldrig rigtig vide, hvor man har ham. Og det er jo en forbandelse at leve under sådan et regimente for både konen og drengen og søsteren. Og her kommer tredje kapitel. Det var hen i februar. Fru Egholms syvende barn tærede stedse voldsommere på hendes hjerteblod. Mens hun stred med arbejdet, behagede det den ventende at sparke løs eller vende sig om på den anden side, så det sortnede for hendes øjne. Men bagefter smilede hun og viskede sig stille. Ja, ja, vær nu tålmodig, du lille mand. Hun havde sine tegn, at det blev en dreng. Egholm stod foran spejlet og glattede sin hårkrans. Han ventede sin engelsk elev. Denne engelsk elev blev der gjort meget ud af hos Egholms, i særdeleshed af husherren selv. Det var Mejlby, den beske fotograf, der i november havde meldt sig med et lille udvandringshæfte i lommen og et flovt barnligt smil om munden. Under tavshedsløfte og med uhyre mange omsvøb havde han senere betroet Egholm, at han om nogle måneder ville rejse til Amerika. Men denne havde uden lang snak arbejdsgrådigt kastet sig over ham. Mejlby var endda ikke førsteklasses materiale. Han kendte ingen særlig skel mellem de ord, der kaldes substantiver, og de, der kaldes adjektiver, og han så mod køkkenet hver gang hans lærer nævnte, at genitiv var det samme som ejeform. Han tænkte på kageform, nemlig. Desuden betalte han aldrig, i hvilken anledning Anna stak mange små bemærkninger til sin mand. Jamen, er det måske ikke godt at have noget opsparet, en kapital at ty til, om noget skulle hende? Anna tav stift. Hun synes noget var hent. Egholm snuste hæftigt til sig og opsatte yderligere. Men nu er det blevet februar, og nu skulle det siges. Han glattede sit hårkrans ualmindeligt for at se værdig ud, når Mejlby kom. Der var jo det, at han ikke kunne pege på de leverede varer og fordre betaling. Der var så lidt at pege på. Det gik bedre end ventet. Mejlby sagde good evening og lå genert af sit mod. Egholm tog krampagtigt anledning og sagde, ja, Mejlby, de bliver dygtige. Jeg kan også ligefrem mærke, de suger kraft fremme, men måske de kan give mig erstatning i form af et lille afdrag. Mejlby lå ikke mere. Det var ikke så let med penge. De var som uddøde i verden, sagde han. Ja, i hvert fald her på jorden, indrømmede Egholm. Men nu skulle Egholm bare trøste sig, for se, nu sidst i måneden kom der en afgørelse, om Mejlby rejste eller ikke. Naturligvis ville han helst ikke rejse, men selvfølgelig rejste han alligevel, hvad ellers. Og hvis han altså rejste, så fik Egholm sine penge. Sådan og ikke anderledes hang tingene sammen. Hvordan ellers? Egholm opgav at forstå. Han lukkede hæftet op, og de begyndte møjsommeligt timen, men han passede ikke slet så striks på Mejlby, som han plejede. Noget ud på aftenen afbrød han ham midt i en sætning. Men mine penge? Hvordan skaffer de dem, hvis de rejser? Så sælger jeg apparaterne. Nå, således. Egholm blev ikke mindre åndsfraværende efter det svar. Han kendte Mejlbys apparater. Der var nu særlig et. Djævelens kamera. Det var ganske lille, men havde en brændvidde, så det kunne kigge om hjørner næsten. Tænk, om man ejede det. Så kunne det blive forbi med fattigdommen. Strømmen fra himlens sluser ville komme snart. Snart. Det vidste han. Det følte han så sikkert. Men maven kunne jo ikke vente. Ikke en eneste dag. Og hænderne kunne heller ikke vente. Det snorede i neglerødderne af nervøsitet, eller fingrene blev lige kolde af uvirksomhed. Hver morgen løb han rundt efter avisernes plastilbud. Altid forgæves. Med Mejlbys apparater skulle han lave penge. Om ateliertaget så blev februars åbne himmel. Han blev helt venlig mod sin elev og roste ham mere end egentlig forsvarligt. Da de var færdige med slidet for den gang, sagde han med angst i stemmen, lov mig, at I ikke sælger uden at underrette mig først. Mejlby skulle se og huske det. Jamen, hvis de nu glemmer det, så er vi jo lige gode venner for det, sagde Mejlby med et venligt smil. Du får så mænd aldrig en øre, mente Anna, da han var borte. Det går med ham, som det gik med unge Carlsen. Kan du huske, han meldte sig også for at lære engelsk? Jo, pyt. Det var jo nok ham, der lærte dig noget helt andet. Han er snu, lå Egholm. Hos gamle læge Højer lod han sit vand undersøge for at få indpas. Jeg tror oven i købet, han listede et par stykker hvidt sukker deri for at forvirre og trække tiden ud. Men hvad gør den slags små ting, når han i hovedsagen står på sandhedens grund? Tror du måske også, at Mejlby gør det? Tror du, det er for det gode, han vil stikke af til Amerika? Den lovlydige Egholm blegnede, men forsøgte at sige livligt, jeg overtaler ham til at blive. Ja, så får du da slet ingenting. Det var sandt igen. Pinligt sandt. Nej, men Egholm ville nu ikke ind i noget misligt. Ikke for nogen pris. Så hellere lad Mejlby ryge og rejse straks. Men i det, han tænkte denne tanke, kunne han ligesom mærke et fotografiapparat til riflede stille skruer mod sine fingerspidser, og han sukkede beslutningen fra sig igen. En morgen nogle dage senere kom Egholm hjem fra sin sædvanlige tur. Der var vel ingenting? Nej, 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 vrissede han, smed hatten fra sig og tog Bibelen ned. Hvad var hent, siden hans hænder sådan rystede? Lidt efter kom forklaringen. Jeg søgte en plads. Hos Hansen og Tvede, som bydreng. Jeg sagde, at de måtte bruge mig hele dagen for kosten, men de grinte af mig. Der var en rejde ridestøvl, og direktøren måske, du skulle se hans fjes. Han har vel ment, at du skulle være noget meget mere end bydreng, trøstede fru Egholm. Han svarede ikke, men søgte at dæmpe sin harme ved anstrengt læsning i Bibelen. Kunne det ikke hjælpe så? Men nu var han snart ude af den. Han læste netop Pauli brev til hebræerne. Bogstaverne firmede som myrer for hans øjne. Nu have vel de Levi børn, som anammede præstedømmet, befaling at tage tiende efter loven af folket, det er af deres brødre. Nej, den fyr i ridestøvlerne mindte vist ikke, at jeg skulle være noget meget mere. Den skurk. Aldrig glemmer jeg ham. Når præstedømmet omskiftes, sker jo også nødvendig en omskiftelse af loven. Jeg ser i avisen, at de søger en bydreng, sagde jeg til ham. Kan jeg ikke få den plads? Og jeg krammede min hat i hænderne og knejsede. Og så var det jo meningen, han skulle sige, søger de plads som bydreng? Nej, de skal ikke have bydreng i pladsen. De skal komme og være på mit kontor som kontorist. De kan blive bogholder. Jeg synes om dem. De står så beskedent og knejser. Men han sagde ikke netop de ord. Åh, Gud, nej. Det værste var, at han gennemskuede mig. Han blinkede til mig. så sker der da en afskaffelse af det foregående bud, fordi det var svagt og unyttigt, til loven har intet fuldkommet, og en indførelse af et bedre håb, ved hvilket vi nærmer os til Gud. Eholm sukkede og strøg sig ned over ansigtet. Ak ja, han mærkede skamfuld, at hans tanker havde fjernet sig lidt fra Bibelens ophøjede emne. Hvad var det i grunden for et bud, der afskaffede som svagt og unyttigt, tænkte han. Nå, det fremgik vel af det følgende. Og han læste, men det fremgik ikke. Så begyndte han forfra og læste langsomt, hviskende de samme bibelvers om igen. Og med et trak hans hjertemuskel sig sammen og sprøjtede en voldsom blodstrøm op i hans tændinger. Hvad? Hvad for noget? Var det tienden, som var afskaffet? Han læste og læste om og om igen. Anna, sagde han, for han troede ikke sine egne sanser. Anna, læs den her. Skynd dig lidt. Læs derfor og dertil. Han stod, som ville han slå, og havde røde pletter i sit blege ansigt. Hun kom til at ryste af skræk og læste om Melchisedek, Levita og det andet, uden at begribe ringeste mening af det. Hvorfor taler du ikke, menneske? Sagde Eholm, da hun havde læst nogle sekunder. Er du faldet i søvn? Eller måske det ikke interesserer dig? Sig mig, hvad det er, du læser, hvordan du udtyder det. Nå ja, sagde fru Eholm. Hendes blik var sprunget et helt andet sted hen i forfjamskelsen. Hun læste om tabernaklet nu. Er tienden ophævet, spørger jeg, sagde Eholm og gik hen på livet. Står der, at tienden er dum og unyttig? Nå ja, det er jo, hvad jeg alle mine dage har sagt, sagde hun med vidunderlig fatning. Var det ikke andet, du ville vise mig? Eholm målte hende med et foragteligt blik. Et øjeblik efter stormede han gennem gaderne med sin spændebibel uindpakket under armen. Åh, dette var den mærkeligste dag i hans liv. Selve Bibelen havde åbenbaret sine dybeste hemmeligheder for ham. For ham alene. Hvad ville de sige, alle de hillede? Hvad ville gamle engel Carlsen sige? Hvordan ville unge Carlsen rynke? Hvordan ville unge Carlsens rynker tegne sig, når de hørte, at Johannesbrødrenes menighed var bygget på sand? Nej, i en mose, i vis bundløse dyb, pengene sank for aldrig at komme til syne igen. Han, Eholm, var jo en ny Luther, der svang Bibelen som en kølle mod falske lærdom. Ja, ja, dette var en stor, en forunderlig dag. De måtte jo gøre ham til engel, til ærkeengel efter dette. Alle lande, hvor Johannesbrødrene havde sæde, måtte nævne hans navn. Han ville skrive en ny lovbog for menigheden. Den skulle oversættes på 7 sprog. På 7 sprog. Næsten som en ny bibel. Carlsens butik lå på hjørnet ud mod torvet. Huset var meget gammelt og havde højt tegltag. Forneden var der sat 2 høkeragtige små butiksruder ind, gennem hvilke man, trods det tykke lag støv og spindelvæv, skimtede hylder med gule krukker i alle størrelser. Den beskidne butik tiltalte bønderne. Der kunne de stå uforstyrret i en evighed for at udvælge en skovl eller greb, som faldt godt i hånden. Carlsen gik for at være en hovedrig mand. Eholm spurgte et frosthærret ung menneske, om han kunne komme til at tale med engel Carlsen. Ja, det vidste han ikke, han skulle spørge. Sig, det er noget vigtigt, sagde Eholm. I det den unge mand åbnede kontordøren i hjørnet, lød heftigt skinnende stemmer ud til Eholm. Der var 2 stemmer. Ingen af dem kendte han. Eller, jo, var det alligevel ikke gamle Carlsen? Eholm lyttede forundret, som man lytter til et kendt musikstykke i en gal takt eller forkert tempo. De må kalde mig en slyngel, råbte den ene stemme. En stærk næsetrompet med københavnerklang. De må kalde mig en røver, en tugthuskandidat, eller hvad fanden de vil, men idiot må de ikke kalde mig. Fuldmagten, 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 skreg Carlsens engleryst. Nej, lærlingen skulle sige, at Eholm måtte undskylde, men det var Carlsen ganske umuligt at få tid i dag, for han havde rejsende. Jeg må nu derind alligevel, sagde Eholm spagere. De larmede igen derind, så hans banken overhørtes, men lige med et slog det hele sammen i en ramlende latter. Han bankede igen og lukkede op. Der stod gamle Carlsen rødblisset i ansigtet og med en tyk cigar ud af skægget foran en blankøjet, flot udhalet handelsrejsende, som uafbrudt klaskede ham i den fremstrakte hånd, mens de begge 2 lå af fuld hals. Undskyld, herr Carlsen, vil de ikke læse dette her? Hvor var det nu? Eholm begyndte fuldkommen hjælpeløst at blade i Bibelen. Det er nok en, der vil omvende os, sagde den flot og lå diskret. Har min unge mand ikke sagt dem, at jeg er optaget? Sagde gamle Carlsen vredt og vendte siden til. Det er en opdagelse, jeg har gjort. Den er af allerstørste betydning. Et fund her i selve den hellige skrift. Læs her. Det er kun nogle få linjer. Jeg er ved at tvivle på min egen forstand. Her står det. Læs. Jamen, kære ven, sagde englen, de kan jo se, at jeg har rejsende. Vi er midt i vigtige forretninger. Må jeg læse tre ord for den? Næ, de må min sanden ikke. Iholm stod med hektisk rødme på kinderne. Hans hidtil urokkede respekt for englen holdt endnu et raserianfald tilbage, men hans udseende gjorde dog den betænkelig. Her er ikke det rette sted til at drøfte Guds ord. Både tiden og stemningen er også uheldigt valgt. Kom herhen i aften, kære Iholm. Kom klokken 8, så kan vi samtale om det, der ligger dem på hjerte. Kommer de da ikke på postgården? Afbrød den handelsrejsende og nappede ham i ærmet. Vi kan sige morgenaften klokken 8, fortsatte englen. Ja, kom de hen til mig i morgen. Iholm knejsede og slog gnister, men tav. Han lukkede spændebiblen i med et smæld. Værsgo, vil de ikke ryge? Sagde englen og rakte cigarkassen frem. Nej tak. Jo, værsgo, de skal ikke forsmå den. Er den ikke god, herr Nathan? Tralalalø, nynnede herr Nathan med komisk fortrukket ansigt. Jeg ryger ikke. Et glas portvin da? Jeg har andet at tænke på end at drikke portvin. Johannes brødrenes skæbne ligger i min hånd. I min hånd. Nu tager jeg ud til diakonen. Ser man det? Ser man det? Ja, sagde Carlsen med den mærkelige, friskfyragtige englerøst, som Iholm kendte og ikke kendte. Fjerde kapitel. Men Iholm var blevet så rystet af sit sammenstød med englen, at han ikke tog ud til diakonen, en pottemager i en lille landsby et sted i nærheden. Han gik hjem for at se efter endnu en gang, at det var vel rigtigt. Han klemte armen om Bibelen, som frygtede han, at skriftstedet skulle falde ud. Jo, det stod der. Han læste undrende stykket om igen og faldt i dybe tanker. Samme aften kom evangelisten unge Carlsen på besøg. Iholm virrede nervøst med hovedet. Nej, det kan du ikke nytte noget, Carlsen. Jeg giver mig ikke. Unge Carlsen blev stående med åben mund. Nej, jeg har gjort op med mig selv. Jeg giver mig ikke. Jeg ved naturligvis godt, hvad de kommer for. Men kære venner, hvad er det, de sidder og siger? Er der sket noget? De kommer fra deres far, Carlsen, sagde Iholm bønligt. Nej, det ved vor herre, jeg ikke gør. Jeg kommer lige fra rejsen fra Vejle. Kender de Justesen i Vejle, hestehandleren? Ja, så synes jeg, min kuffer blev så tung. Derfor stak jeg indenfor. Sivert kan løbe med den, sagde moren. Nej, lad den stå. Den står godt herude på trappen. Jeg skiller mig nødigt ved den ret længere gang. Iholm holdt hånden for øjnene. Han distraherede sig altid af evangelistens skårede ansigt. Så begyndte han at fortælle om opdagelsen i Bibelen. Først i hemmelighedsfulde vendinger, men straks efter i fyr og flamme, med bogen opslået og neglen under hver linje. Carlsen var aldeles lamslået, og han som troede, han kendte Bibelen. Aldrig i sine dage havde han truffet over det sted. Han stampede rundt og spyttede ophidset i alle fire hjørner af stuen. Iholm gik videre. Han antydede de nye love, omvæltningerne. Men jeg vil nok få en hård kamp at bestå. Når vi hjælpes ad. Er de der med mig? Råbte Iholm bevæget. Jeg er der, hvor Bibelen er. Der stod Iholm med fjendens første general på sin side, og det uden sværslag. Det kan jo snart ikke nytte andet, fortsatte Carlsen. Der har ellers været tale om, at de skulle have haft min plads i menigheden, når jeg rykker op, men nu ved man jo ikke, hvordan det går. Som evangelist, Iholm blev stiv i trækken. Ja, sagde Carlsen stille. Det har jeg aldrig hørt noget om. De ældste har været samlet, men det skulle jo komme som en overraskelse. Ja, sagde Iholm med anstrengelse. Han stivnede igen, men lidt efter lå han og sagde, nu kan det jo være, jeg bliver engel. Det kan vist ikke fejle, mente den sorte evangelist. Iholm følte sig rolig og stærk nu, slet ikke svimmel som om formiddagen. Denne Carlsen havde dog også et velsignet humør, Han sad rent ud og godtede sig over det ansigt, hans høje far englen ville sætte op, når det hele ramlede. Det blev til, at de lavede en slagplan sammen. Iholm skulle udarbejde en god tale til mødet om onsdagen. Carlsen kendte, nu de kom til at røre op i det, flere gode skrifter, som underbyggede hans opdagelse. Men er det nu ikke bedst, sagde Iholm fortroligt, at jeg går rundt til brødrene og sætter dem ind i sagen? Carlsen overvejede. Mon det ikke var bedre at tage sådan en større forsamling i en overrumpling? Det gør sig bedre, sådan at stå frem og slå ud med hånden. Efter mit skøn har de en ret god optræden. Ja, sagde Iholm og skinnede. Forresten skal jeg nok gå rundt og snakke med de mest tungnemme. Jeg har anseelse og indflydelse, jeg kender taget. Så går det, næsten sang Iholm. Så let som at snyde næsen, sagde Carlsen sikkert. De ved ikke, hvor taknemmelige jeg er over, at de så let lod dem omvende. Åh, de kan altid gøre mig en lille tjeneste til gengæld. De blev sammen næsten til midnat. Iholm gik op og ned og fyldte stuen med mig en tale. Ikke umuligt, at han allerede øvede sig til onsdagen. Carlsen røg og drak mange kopper sort kaffe. Børnene hang ind over bordet af søvnighed og skuglede sygt til slagbænken. Moren rev mere, end hun plejede i sygtøjet og sukkede højlydt. Endelig gik Carlsen, og Iholm slap ham ikke, men fulgte med. Han ivrede med begge arme i luften og trippede til tider helt rundt om Carlsen. Om Carlsen troede, Bibelselskabet ville sætte pris på en oplysning angående de to modstridende punkter, der måtte i hvert fald en stjerne, et henvisningstegn ved det første, så andre ikke løb vild i det. Carlsen mente jo. Lygterne lyste rødt i tågen. En betjent viste sig ved et gadehjørne, vinkede forstående til dem og sagde, gå nu pænt hjem med jer. Han tror, vi er fulde, lå Iholm og pustede ud. Men vi går også og snakker os fra videre sands. Nu glemte vi deres kuffert. Min kuffert? Jeg var så heldig at få den op at køre med fars vogn lige uden for stationen. Udmærket, sagde Iholm og tænkte allerede på noget andet. Det surrede jo endnu i ham af flyvelystende tanker. Så må de have farvel. Farvel, Carlsen, og tak. De skal blive engel, hvis jeg ellers får noget at sige. Iholm så sig om og forvirredes. Hvor var han? Disse høje huse? Ja, jeg går sandelig med dem helt hjem. Jamen, jeg går ikke hjem lige nu, sagde evangelisten noget for lejen. Jeg skal ind og have mig et bitteslag kort med et par gode venner. Han sukkede brødefuldt. Men vinder jeg en krones penge, så går de 10 øre jo til menigheden. Nå, det er sandt. Det er jo forbi nu. Er der da mennesker oppe nu midt om natten? Spurgte Iholm forbavset. Der er kun et par venner i herren. Hvor? I den røde stue inde på Hotel Postkorn, sagde evangelisten uskyldigt. I lytter til Farao Cigar, mit program her på Radio 24/7, hvor jeg læser op og fortæller lidt om gammel litteratur. Og i dag er det en roman fra 1915, Iholms Gud, af forfatteren Johannes Buchholz, som var meget populær dengang. Utrolig læst. Bøgerne kom i mange oplag. Jeg sidder her med, hvad var det, der stod? 6. oplag, 1920. Altså 5 år efter udgivelsen er den kommet i 6. oplag. Det sker ikke for mange romaner i vore dage. Og Iholm er altså nu i gang med et ideologisk, teologisk oprør mod Johannes brødrenes orden i hjembyen. Det forundrede Iholm, da han onsdag aften kom ind i mødesalen, at der var fuldt hus, en skønt klokken knap var 8 endnu. Det både forundrede og glædede ham, at hans ankomst vagte opsigt. Så måtte Carlsen alligevel have snakket om det, der skulle ske. For det skulle ikke være Vorherre selv, der havde givet hver af dem et vink. Lige meget. Det var godt at have mange vidner i så vigtig en sag. Men hvor var menighedens ældste henne? Iholm satte sig helt nede ved kakkeloven. Det var et fromt indfald, han havde fået. Ihukommende skriftstedet, hvor sig selv fornedre, skal ophøjes. Det var desuden en god idé, fandt han. Det ville være en tilpas baggrund at fremhæve sig på, alle disse hospitalslemmer. Er Engel Carlsen ikke kommet? Hviskede han til en indhyldet kone næst ved sig. Hun vendte sit ansigt om mod ham. Det var tilgroet og forvitret som en oldtidslevning. I den halvåbne mund sad en eneste fortand, som lignede en stenkile. Hun svarede ikke. Iholm gentog sit spørgsmål. Samme resultat. Åh, men det var jo også døve Maren, han havde henvendt sig til. Hvor var hun dog grim, og hvor hendes øjne så onde ud. Men hvorfor så alle de andre også onde ud? Hvorfor svarede de ikke? Man kunne se på deres stramme munde, både at de havde hørt spørgsmålet og vidste besked. Alle sammen dukkede de sig eller vendte sig bort, indtil Madame Strand, sigøjneren, der sad på en bænk langt til venstre, krøb hen til Iholm med et underdanigt kniks. De er derinde, alle sammen, sagde hun, og rystede sine tyndegrå lokker. Alle de fornemme gudfrygtigheder, englen, profeten fra København, Høstes Kors og diakonen og unge Carlsen, de snakker og de lægger råd. Der er en festivitet, så jeg ryster i min benhat. Mens hun talte, strøg hun sin magre rungende hånd frem og tilbage over hans håndled. Iholms hjerte kom til at banke. Han så over mod den dør, Madame Strand havde betegnet, og som førte ind til et lille rum, der blandt andet brugtes til omklædningsværelse for gymnasterne. Han syntes, han kunne høre stemmer. For et øjeblik siden havde han følt ikke så lidt medlidenhed med disse mennesker, hvis overbevisning han måtte ombytte med en ny. Men allerede nu, inden slaget, måtte han stramme sig op og trøste sig med, at det dog var ham, der havde våbnene. Hvad gjorde det så, at de var mange imod ham? Og unge Carlsen tog vel også det værste stød af. Det var som en løs bemærkning, Iholm henkastede til sig selv, men tvivlen på evangelistens ærlighed rejste sig stærkere end nogensinde. Hans lommer og kugleøjne havde grint så sært den aften, Iholm sagde farvel til ham uden for Hotel Postgården. Var det også en maner at gå til kortspil på et hotel kl. 12 om natten? Og hvem kunne de herrens venner være, som han spillede med? Det var jo et dyrt sted, hvor man vanskeligt kunne tænke sig, at menighedens fattige brødre holdt til. Billigt var det ikke på Postgården, denne højtalende handelsrejsende ville træffe gamle Carlsen. Altså, ganske simpelt et stykke spioneringsarbejde med påfølgende referat for faren. Og siden var han naturligvis sendt rundt til alle disse ubefæstede sjæle og havde sat dem op imod ham, Iholm. Hå, kampen ville blive hård. Fru Vestergaard og hunden Mira passerede. Iholm rejste sig og bukkede, men hun sendte ham et sky blik, inden hun satte sig i sin privilegerede stol og med sædvanlig omhu ordnede sine skørter over hundens hoved. Hun var som bruden, hvis komme betyder, at handlingen kan begynde. I samme øjeblik slogs døren til det lille værelse op, og en flok mænd, der dog mere mindede om et ligbærerlag end om en brudeskare, marcherede i sluttet trop op mod scenen. Forrest gik englen, hyldet i sit skæg, som synes at dirre af elektrisk spænding. Efter ham kom den københavnske profet, en forhenværende præst ved navn Fink, sammen med diakonen Pottemager Kåsmose, der havde langt vandkæmmet hår, afklippet efter en af de genstande, som gav hans erhvervnavn. Blandt de øvrige fem mænd kendte Iholm kun apostlen Didriksen og evangelisten Carlsen. Didriksen var en meget from mand, hvilket blandt andet tydeligt fremgik af den måde, hvorpå han i det uendelige strøg sig ned over ansigtet. Carlsen var i krigerisk rødt slips. Han så ud, som om han gik og grinede af en stor sorg. Der var bragt flere ølkasser til veje, så processionen i nogenlunde orden kunne bevæge sig op på scenen. Under åndeløs tavshed begyndte englen at bede, mens de øvrige ældste satte sig i en halvkreds. Den københavnske profet slog sceneværens skøderne til side, pudsede sine guldlorgnetter i et skinnende hvidt lomterklæde og foretog sig andre ting, som ikke før var set der i salen. Unge Carlsen, endsige Pottemager Kåsmose, kunne ikke have gjort ham det kast efter, hvormed han slog det ene ben over det andet, efter først at have halet op i buksebenen. Han valgte sin plads yderst til højre, som en første violin i et orkester. Naturligvis tog hans interessante skikkelse noget opmærksomheden bort fra bønnen, men gav jo så meget andet i stedet. Amen, sagde gamle engel Carlsen. Og så føjer vi til denne bøn, som du selv har lært os. En bøn om, at vor gamle menighed, som er indstiftet af apostlen Johannes, og som indtil denne dag har modstået syndens floder og ligegyldigheds tørke, også i samlet flok, må afslå den snigende ulvs natlige anfald på hjorten, så er end ikke et får eller lam må blive dens bytte. Alle I, som var til stede i aftes, ved, hvor omtalen er. men for I andre vil jeg korteligt berette, hvad der har bragt os ældste til at samles i aften. Egholm sad og gispede som efter et køleslag. Mødet i aftes. Der havde altså været sammenkaldt til et møde, uden hans vidende, et møde, hvor de havde forrådt ham og hans store sag, og sået had imod ham i disse uvidende menneskers dømmesvage sind. Midt i sit raseri, sin harme og sin bæven, forsøgte Egholm at bede en bøn om styrke og mod. Men det var ham umuligt at samle flere ord i sammenhæng end disse. Du ved jo, jeg har ret. Åh Gud, du ved jo, at jeg har ret. Gamle Carlsen fortalte imens en skøn lignelse om ulven, der klæder sig i fårepels for at ligne de andre og gøre dem trygge. Ja, gør hyrden tryg, så han åbner fårefolden for uhyret og siger, kom ind, du fremmede, vildfarende får, kvæg dig ved vores græsgange. Men en dag ser han ind i det forklædte fors øjne og se, der spruder ild, og en anden dag ser han dets tænder og se, det er ulvetænder. Men uhyret tror sig endnu ukendt. Derfor kommer det hid i aften og siger til de andre får, følg mig. Jeg ved et sted, hvor græsset er højere og saftigere. Skynd jer bort fra eders onde hyrde, som tager eders uld. Jeg skal lede eder. Jeg skal være eders hyrde. Da englen havde endt, rejste Egholm sig bleg og trangbrystet og bad om at måtte tale. Men hans plads var så langt tilbage, og hans stemme så svag, at den ikke behøvede at høres på scenen. Derimod hørte alle, at unge Carlsen råbte et nummer, og skønt Egholm fik sat mere kraft på sit forlangende, istemtes salmen op i kristne, ruster eder, Kristi kæmper ud på vagt, fjenden sig til strid bereder og udbyder al sin magt. Op en vær drager svær, helvede trosser himlens hær. Følger eders fyrste efter, stoler på hans stærke arm. Satan bruger alle kræfter, fnyser nu i al sin harm. For os går, med os står, helten dog, som alt formår. Egholm havde tabt tålmodigheden. I samme øjeblik salmen var til ende, rejste han sig og brølede gennem salen. Er det mig, der er Satan? Der blev en tummel af alle de drejende mennesker. Fru Vestergaard stol vippede, og en bænk faldt om med et stærkt drøn. Men efter alt dette kom et sekunds isnende stilhed, der spaltedes af gamle Carlsens engle basun. Følte de dem ramt, Egholm? Er der ny stilhed, hvor Egholm stammede og lallede, uden at kunne finde træffende svar? Men så skyllede evangelisten unge Carlsens mest fornærmende latter ned til ham, og dette bragte ham mærkeligt nok til besindelse. Jeg spurgte først, så skal jeg vel også have svar først. Er det mig, der er Satan? Og inden nogen af de ældste, der op havde fået sig samlet, fortsatte han. Kender de den bog, jeg har her? Den er gammel. Titelbladet mangler. Det kan være, de tror, det er Kyprianus. Men jeg kan fortælle dem, at det er den hellige skrift. Ja, det jeg har at meddele, er kun den hellige skrifts ord. Rene og uforfalskede. Jeg skal læse op af denne bog og lade dem selv dømme, til jeg siger dem, de har ikke en hyrde i spidsen for dem, de har en slagter. Mens de første ord vekslede, havde menigheden været i en dirrende uro som magnetnål, der påvirkes af intermitterende strøm. Nu havde Egholm ganske vist fået de fleste ansigter vendt mod sig, men mange så op mod de ældste og særligt mod englen, dels for at mærke sig, hvilket indtryk Egholms ord gjorde på ham, dels for desuden at holde nogen retledning for deres egne følelser. Menigheden var altså delt, men Egholm ville have den samlet, hvorfor han forlod sin beskedne plads nede ved kakkeloven og døve maren og avancerede rygvis og stadig talende op imod sine fjender. Ja, det var et stærkt udtryk at kalde englen Carlsen, Egholm rystede lidt på de ærværdige ord, en slagter. Men det var nu gået op for ham, at det hele efter hele denne måde englen tog sagen på, at denne ikke var i god tro med hensyn til stridens kerne, om der skulle betales tiende, eller om dette var ophævet ved Guds eget bud, var altså dumt, ja syndigt. Men hvis englen kendte Guds vilje, uden at rette sig derefter, og uden at bringe menigheden ud af dens vildfarelse, så var intet udtryk for stærkt. I 20 minutter havde Egholm ordet. Han var nået helt op foran menigheden, og havde bestilt det første lag ølkasser. Med sin person rullede han så at sige tæppet ned for dem på scenen. Man så kun deres skygger og hørte det svage spektakel, når den københavnske profet rømmede sig. En enkelt gang forsøgte unge Carlsen at slå sin dæmoniske latter op, men blev strengeligt tysset ned af sin høje fader. Ikke én virkelig forstyrrelse. Menigheden et eneste lyttende ansigt. De ældste manede i jorden. Sejr! Sejr! Men i samme nu Egholm beruses af denne tanke, slipper hans ordforråd op. I en pludselig angst føler han, at nu er det sagt alt sammen. Kilden i hans bryst, som han har troet udtømmelig, er rislet ud i sandet. Han er ikke resolut nok til at begynde forfra, og han har gennemgået alle skriftsteder og alle billedrige talemåder så ofte, inden han kom til mødet, at han ikke aner, hvad han har sagt, og hvad han bare har tænkt at ville sige. Der blev et uhyggeligt tomt rum. Han mærkede det nok som lufttomt og snappede flere gange efter vejret. Så spurgte englen stille, men vigtigt, har de mere at sige? Nej, sagde Egholm bleg. Så håber jeg, de har forstået mig. Og dermed trådte han ned fra sit ophøjede stade, sukkede, gned sig nervøst over panden og stillede sig op ad sidevæggen. Gamle Carlsen lod udgå en bøn, så mægtig og langvarig som aldrig tilforn. Den lejrede sig som en sky over menigheden og skjulte efterhånden alt, hvad Egholm havde sagt. Først da han bemærkede, at skyen mange steder havde fortættet sig til en mild tågeregn, gled han umærkeligt over til omtalen af Egholms angreb. Ja, Johannesbrødrenes øverste, jeres hyrde og engel, er blevet kaldt en slagter, her i jert eget hus, og er en, som vi troede var af vores egne. Vi løfter jeg ikke min hånd mod ham og driver ham ud, som mesteren drev hende ud, der gjorde templet urent. Nej, ti der står skrevet, særlige er de sagt modige. Efter englens bøn, der oplod hjerterne, trådte profet Fink frem. Han havde rødbrun fuldskæg, buskede bryn og et par øjne, der funklede bag lornjetterne. Det var, som om han hidtil havde anstillet sig overlegen og ligegyldig, men nu ikke formået at styre sig længere. En sådan vrede sprudede ud af ham. Den gang det gik op for mig, sagde han, at den danske folkekirke drev om som et skib uden kompas. Da gik jeg fra borde. Og inden jeg gik, advarede jeg mine medrejsende, min kaptajn og min styrmand. Jeg sagde dem i djerve ord, at det led mod skibbrud. Mange mente, at mine ord var for djerve. Der stod gny om mit navn, som enkelt af dem måske erindrer. Men her står nu en mand frem, hvis ord ikke er djerve, men uforskammet. Og, som jeg tænker, min foruddannelse er en borgen for min indsigt i disse ting, savner selv den simpleste forståelse af det, han læser. Denne ignorant sætter sig til at læse et skriftsted her og et der, og fører dem så sammen på en ganske vilkårlig måde. Han minder om manden, der slog op i Bibelen og læste, og Kain ihjel slog sin broder, og dagen efter læste videre et andet sted, gak du hen og gør lige så. Hovedsummen af Finks tale var, at tiendegivning udgjorde et klenodie, som Johannesbrødrene ejede frem for alle andre menigheder. At kaste dette klenodie bort ville være det vanvittigste, man kunne gøre. Egholm stod og dirrede for at komme til igen. Nu var han blevet klar over, hvad der skulle siges. Straks da Fink sluttede, sprang han frem. Jeg synes ikke, herr profet Fink, trods sine ærerøger i angreb på mig, og trods den lærdom, han hele tiden pukker på. Ti stille, mand, råbte Fink, så det smældede i væggene. Vi vil ikke høre mere af dem. De er færdige her. Nu er det mig, sagde unge Carlsen, og trak synftigt skuldrene i vejret. Men den gamle engel nændede ikke, at Egholm skulle afskæres fra at tale. Desuden fandt han det uklogt ikke at lade ham gøre sig selv umulig. Med sin fine fornemmelse af stemningen i salen vidste han, at det ville ske. Elskede disciple, sagde han. Der er kun en stakket stund tilbage. Et kvarter. Jeg har forsøgt at få lokalet en time længere, men andre mere værdslige ting gjorde det umuligt. Skal vi da ikke lade Egholm sige, hvad han mener at kunne forsvare, og derefter slutte med, alt står i Gud Faders hånd? Må jeg bare spørge her profet Fink, hvordan han udlægger, forklarer og fortolker, spurgte Egholm i rasende tonefald. Hvad siger de? Sagde Fink afvisende. Hovedpunktet. Kernen i hele sagen, nemlig det af mig fundne sted i Hebræerbrevet, kom de slet ikke ind på. Skønt jeg aldeles urokket i min overbevisning, vil jeg dog høre, hvordan de vil bortforklare. Skriv det op, afbrød Fink barsk. Uvilkårligt lystrede Egholm. Han havde en lille dubbel blyantsstump i vestelommen og begyndte at notere på et guldnet bikubepapir bagerst i Bibelen. Skrivefærdigheden var ellers hans styrke, men af spænding kunne han i dag ikke formulere sit spørgsmål. 2-3 gange måtte han strege ud og begynde igen. Pludselig hørte han, at unge Carlsen rømmede sig og sagde, skal vi så? Nej, nej, skreg Egholm. Smid den mand ud, råbte Fink. I tør ikke lade mig tale, i feje hunde. Tag og hiv ham ud, Johannes, råbte unge Carlsen og bøjede sig ud over rampen. Men Johannes landpost var for længst stivnet i rædsel over al den tumult. Han rørte sig ikke. Derimod var der andre i salen, som flyttede lysten på sig ved tanken om at øve vold på en andens ansvar. Elendige forræder, væsede Egholm. Må jeg få min tiende? Må jeg få mine penge igen? Så skal jeg gå, men ikke før. Kom med mine 400 kroner. Herr Rut med den støder. Alt står i Guds faders hånd. Hvad han vil, det gør hans ånd, forsøgte englen, men det andet var alt for spændende til, at nogen fulgte ham. Mine penge, kom med den, tyve knægte. Tyve tror, hver mand stjæler, råbte evangelisten og lå udfordrende. Løgner, æreskinder, skurk, brølede Egholm, som anede, at de sigtede til hans afskedelse fra banen. Ude af sig selv af raseri løftede han spændebiblen for at kaste den efter Carlsen, men i det samme skete noget, som trak både hans og de andres opmærksomhed til sig. I baggrunden af salen lød mægtigt buller og gennemtrængende vedholdende råb. Din lange sorte regel! Din lede satan! Kender du det sjette bud? Ja, det er dig, jeg mener, din bytyr, din skinhellige evangelist. Meta ligger hjemme og skriger efter dig. Det var stærke ord. Hver en i salen måtte forvisse sig om, at de kom fra den forvåbne fotograf, som stod på en bænk og svingede med de knyttede næver, åbenbart ikke ganske ædru. Dernæst så alle på unge Carlsen. Han var helt skæv i ansigtet. På Egholm havde den uventede hjælp gjort et sådan indtryk, at han græd i stride strømme, mens han i et væk råbte, ja, ja, det er sandt, de er forbrydere alle til håbe, de modsætter sig Guds lov, funden af mig, jeg melder jer, kom med pengene, pengene. Unge Carlsen blev uvand. I lange sæt med panden stangende frem efter var han over Egholm. Kan du lukke kæven, sagde han jysk. Dy dig, Laurits, skreg englen, men det var for sent. Fink kom også til, og Egholm slæbtes mod døren, uafbrudt råbende og hagende sig fast i alle bænkene med arme og ben. 3-4 af disciplene satte fotograf Mejlby samme vej. Det havde han godt af, den fyr, som altid sparede sin tiende. Råb, eder, hundeglam og skrig skar gennem salen. Dilettanterne stod måbende i gang. De skulle til sminkeprøve på Amalies hemmelighed. Ja. Sådan kan det gå, når gemytterne kommer i kog. Voldsomme temperamenter blandt herrens udvalgte, må man sige. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op i aften af Johannes Buchholz' roman Egholms Gud, som kommer til at løbe som føljeton over de kommende uger. Men vi kan nå lidt endnu. Vi skal lige have fulgt Mejlby og Egholm hjem. I 6. kapitel. Mejlby havde fået sine seler sprængt, og Egholm sugede på et ømt sted på sin håndbag. Men de havde begge en befriende følelse, snakkede højt og trådte modigt i stenbroen. Forstår de, at Gud ikke lod regne svovlild ned over dem? Jeg ventede det. Forstår de, at han ikke gjorde det? Mejlby svarede med et selvfølende smil. Hvorfor skulle han det? Han sendte jo mig i stedet for. Ja, tak, Mejlby, tak for hjælpen, sagde Egholm og klemte hans arm. Men hvad var det egentlig, de råbte, Mejlby? Jeg var så fortumlet, jeg mener, hvad lå der bagved? Hvad der lå bagved? Der lå Meta Madsen bagved, som lå og fik en dreng, som Carlsen er far til, men som jeg skulle lægges ud til. Skrækkeligt? Nej, ikke skrækkeligt, for nu rejser jeg jo fra det. Englekræmmeren fik hende overtalt til at angive mig. Hans lille søde søn kunne jo ikke have blevet ved med at være evangelist ellers. Ungen kom klokken 10 og dødfødt. Det var den jo ikke. Men kunne de ikke svæve den fri? Det hører der nu ad til. Nej, det eneste jeg kunne gøre, det gjorde jeg. Jeg mødte hver aften på møderne og gloede på dem og troede med skandale. Men det er jo ikke let at tage ordet i en stor forsamling. Nå, jeg kom nu ikke dårligt fra det, vel? Jeg er langt fra. Og nu vil de rejse? I morgen tidlig, sagde Mejlby hæst. Gå med op. Jeg skal ikke i seng i nat. Her er jo tomt, sagde Iholm ulykkelig og så sig om. Der fandtes kun en kuffert midt på ateliergulvet. Vi har væk været en stump, sagde Mejlby tilfreds. Men de lovede mig jo bestemt. Jamen, dem er der sørget for. Jeg har aldrig ville snyde dem, Iholm. Men Gud, ikke engang den første aften. Se, her er en låneseddel på nogle små fine ting. Værsgo. Den er deres. Resten er solgt. Ingenting at tak for. Iholm læste, at han for nogle kroner kunne løse det lille djævlekamera. Han blev glad og rørt. Ingen skal sige mig nogen englestreger på, sagde Mejlby blot. Hvad vil de nu tage fat på derovre? Tror de, jeg ved det? Jeg ved ikke engang, hvor Amerika er. Hvis jeg ikke havde billetten, fandt jeg vist aldrig derovre. Men den har jeg da gudskelov. Her skal de se. En ordentlig kalme. Men der er jo også en lang vej. Gud ved, om der er nogle fruntimmer derovre. Iholm stavrede hjemad. Ja, hvem der kunne følge Mejlby. Forsvind fra denne stad af hyklere og skurke, af laksko profeter og vadmelsdiakoner, og rejse til Amerika. Jo, Iholm ville bort. Amerika var naturligvis ikke til at tænke på, men alligevel bort. Nogle mil til Knarreby eller et andet sted i nærheden. Mejlbys apparat skulle nok holde ham oppe, hvor i verden han kastede sig over bord. Ham selv altså. Til familien kunne der jo altid sendes penge. Hjemme traf Iholm Anna op endnu. Han satte sig til at fortælle om mødet, og han ville rejse. Han kom igen i stærkt oprør, men hun sansede ikke ganske hans tale. Hun var så underlig i aften. Jeg vidste jo, var hendes eneste svar. Hun puslede om endnu, da han rullede dynen om sig og lagde sit trætte hoved til puden, men med et gik der et skælv af frisk, rå smerte igennem hende. Hun vaklede hen til sengen og lod sig falde ned i den. Åh, Gud, lille Iholm, du får stå op og løb efter madammen, for nu er veerne her. For uden smerten og angstfølelsen havde hun et øjeblik en særlig fornemmelse af, at der nu skulle gøres noget ud af hende. At hun nu var midtpunktet i noget, eller hun havde vundet en sejr. Hendes mand følte det for sit vedkommende som pyrosejr. Han fik hende snart bragt til besindelse. Det må du opsætte til i morgen, sagde han fornærmet. Du vil vel ikke jage mig ud midt om natten? Heri kunne hun dog ikke føje ham. Iholm led meget den nat. Et par koner, som han ikke vidste af at have set før, tog sammen med jordmoren huset i besiddelse og gav ham, herskeren, en slavestilling. En rakte ham uden videre en spand. Det betyder, at han måtte gå af mørke trapper ned til Skarnbøtten, et sted han aldrig havde været før. Og da han forkom noget op igen, var der ildbud til apoteket. Han så sig hjælpeløst om efter Hedvig og Sivert, men de var for længst bragt i sikkerhed ned hos Eriksens. Så gik han. Han tog det som en mand. Vel græd han, men han skreg ikke som hun derinde. Senere på natten skulle der findes nogle bændler, og han vendte for nemheds skyld bunden i vejret på Annas store syskrin. Bændler fandt han ingen af, men nogle krøllede breve, som fangede hans interesse, fordi han så sin egen underskrift på et af dem. Hans ansigt krængede sig af modbydelighed, mens han læste de ømme ord, hede længsler, heftige forsikringer til en vis lille Anna. Også et par vers tilegnede den samme lille Anna, mit hjerte stue. Versene var for øvrigt en forherligelse af Helsingør. Helsingør? Åh ja. Og gennem en tåge så Iholm de to kvinder, som havde betydet noget i hans liv. Clara Sten fra Helsingør og Anna fra Aalborg. Engang havde de to været som et i hans bevidsthed. dengang disse breve blev til. Digtet til Helsingørs pris, tilegnet Anna, viste det jo. Nu, ja nu, Clara, en silkeblød, silkeknitrende drøm. Anna, en tungt sukkende, huløjet virkelighed. Clara, hvordan var det nu med hende? Nej, hun var glemt. Det eneste Egholm huskede var maleriet af hende på væggen i konsulens kontor, men det huskede han også alt for tydeligt. Skønt, nu var det forresten længe siden, det havde vist sig for ham om nætterne. Den udvågede mand, hvis forhåbninger var trampet ned af unge Carlsens slagterstøvler, hvis liv i overvis havde været et sultent jag efter en plads, segnede ned på en stol og lagde ansigtet ned i brevene og sygsagerne. Han havde en smag i munden, som er galle bittert opgylp. Ud på morgenstunden listede han hjemmefra. Konerne lavede nu kaffe under svært raballer. De havde nok været inde en gang og vist ham et barn. Han havde ventet det og var derfor ikke blevet overrasket. Turen ud af de rimede landeveje gjorde ham godt. Penge til apparatet måtte skaffes. 10 kroner var der ikke en verden, når de nu skulle bruges. Han kom varm og opstemt hjem, og fandt en festglans hvilende over hjemmet, ganske svarende til hans stemning. I sengen lå Anna i en skinnende ren nattrøje og med forømmet ansigt. Se, hvor du strømmer ind med Guds velsignelse, sagde hun og pegede rundt. Ved du, hvad det er? Smør? Og har suppe? Sæt dig ned, din stakkel. Hedvig, skynd dig at øse en tallerken op. Og 10 kroner fra mor? Miraklernes tid er da ikke forbi endnu. Rejsepenge, sagde han bevæget. Jeg synes, du siger rejsepenge. Ja, husker du ikke? Åh nej, sagde hun skælvende. Det må du ikke. Det behøves ikke. Gud er jo alle vegne. Han kan hjælpe dig lige så godt her som et andet sted. Jeg har heller ikke kunnet være noget for dig i den sidste tid, men vent nu. Så skal du se. Om 4 dage er jeg med Guds hjælp op igen. Det plejer jeg jo at kunne nøjes med. Nå, bliv nu, så skal du se, hvor jeg skal arbejde. Huhej, og tjene penge, og du får nok en skilling. Aldrig i den forbandede by. Jo, for hør nu. I nat, da jeg var blevet forløst, og konerne var gået, lå jeg og tænkte på den dejlige dreng, hvor herre har sendt mig. Jeg var så lettet og havde det så godt. Klokken var godt 4. Ligesom jeg er ved at falde i blund, ser jeg en mand med 2 klare øjne stå der lige bag vuggen. En ånd, sagde Egholm og snappede efter vejret. Ja, og pas på, du ikke spiller. Jeg lå ganske stille og så på ham, og han på mig igen. Jeg turde næsten ikke trække vejret af frygt for, at han skulle forsvinde. Hans øjne var så store. Jeg kan ikke sige dig, som hans blik var mild. Som hans blik var mildt. Talte han? Han nikkede flere gange, og så sagde han, den dreng skal bringe jer sejr. Det var så dejligt. Jeg mærkede, at jeg havde grædt, da jeg vågnede. Nå, du sov, sagde Egholm dybt skuffet. Sov? Nej, jeg siger jo, jeg blundede kun. Han stod så lyslevende, som du gør nu. Men hendes mand tog atter fat på sin suppe, og det blev, som han ville. Rejsen skulle finde sted samme dag. Mens Sivert gik på lånekontoret efter apparatet, var han så blid, som hun ikke huskede ham i mange år. Han tog en af de vintergækker i knaphullet, som Hedvig, det lille jern, havde nupset i Eriksens have, og sat ved morens seng. Farvel, lille Anna. Og er det godt, sagde han, og kyssede hende på begge kinder. Vemods tårer styrtede hende ud af øjnene. Ak ja, så drager Egholm ud i verden, men holder stadig fast i familien. Og efter at have været besat af en slags religiøst vanvid, bliver han besat af nogle andre ting. I kan godt vente jer en god historie, som fortsætter de kommende uger her i Farao Cigar. Jeg håber, I har lyst til at lytte med også næste uge. Og jeg vil også ønske jer en god og rolig nat.